Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan serdana Colemêrg û bajarê Şirnexê dike. Erdoğan di şeşemîn kongreya bajêr a Partiya Dad û Pêşvebirinê a Colemêrgê de amade bû ulûr axivî.
Türkiye yoksa Hakkari de yok. Aynı şekilde Hakkari yoksa biz de yokuz. Asla.
Vîd axaftnaxweya kongreyê de Diyarkir ku biharê de qedexa çûndinê al ser zozanan radikin. Hêjayê gotineye ku hêdî rojberê li Colemêrgê û gundên wê 39 cî weke herêma ewle hat îlan kirin û heta 8 meha yekê li van deran operasyonê bidomin. Beriya vê qedexê jî qedexa li ser zozanên Colemêrgê hat budanîn. Wekî ku tê zanîn Colemêrg gelek caran di navbera artêşa Tirkiyeyê şervanên pêkekê de dibe cihê şer û pevçûnan. Serokkomarê Tirkiyeyê piştî demek dirêj hat bajarê Colemêrgê û li vir behsa qedexeya ser zozanan kir. Wekî ku tê zanîn, zozanên Colemêrgê bi nav û dengin û gelek gundiyên herêmê debera xwe bi ajalbaniyê dikin. Havînan geriyên pezê xwe dibin zozanan. Lê ji ber şer û pevçûnan û operasyonan bi hezaran koçer meqdûr bûn. Serokkomarê Tirkiyeyê di axaftina xwe de wiha got.
Önümüzdeki bahardan itibaren uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırır. Ama yaylalarınıza lütfen sahip.
Jibahara peşme şun ve emi inşallah qadaxal serderketna zozanan akujber evlehi hatbu danin rakın. Ledbe unji xwadil zozanin xwadar kevin. Dema gefa teröristan hune bejin aştara siriyek baz anna. Qandil nezivre le niyata wan u a xalqimeyi hekare jhevdure. Türkiye tunebe hekari jutuneye. Emi welatê xwe nedin perçekirin. Bi firokan, bi tankan, emi bikin, gur nikaribin şikeftê xwe derkevin. 40 sale huzur welatê me nehiştine. Ji îro şûn de ew ê nikaribin huzura welatê me xerab kin. Di axaftina Erdoğan di a Colemêrgê de peyamên li ser rewşa Qudsê jî derkete pêş. Wî biryara Amerîkayê a ji bo Qudsê reh nekir û spasiya xwe li welatên ku li dijî vê biryarê derketibûn jî kir. Wî got, meseleya Kurd û Türk û Erebanî nîne. Mesele ew e ku bi tevahî erdnigarî û medeniyeta me dibin êrişekî de ye. Eger em çiqas di nav xwe de perçe bibin, êrişê wê bi ser bikevin. Wekî serokê heyema Teşkilata Hevkariya Îslamê me hemû endamên xwe vexwandin İstanbulê û hefteyek civîn û xebatan kirin li netewên yekbûyî tevî 128 endamên me biryara neyînî a Amerîkay û Îsraîlê jî hat guherandin. Hêjayê gotineye ku Serokkomarê Tirkiyeyê piştî kongreya Colemêrgê li Şirnexê jî beşdarê kongreya AKP dibe. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Amed.